«Ночная свобода». До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Алексей Знаткевич. Скончается сегодняшний день. День, у який 95 годов тому в Париже арештовали поэта Гийома Аполлинера. Его обвинователи у крадежи из Луру, картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Праз 5 дзён Аполлінера адпусцілі і неўзабаве знайшлі сапраўднага злодзея. Дарэчы, адной з прычынаў, чаму на Аполлінера пала падозрэнне, называюць яго замежнае паходжанне. Маці Аполлінера была з Беларусі, а самога Аполлінара Кастравіцкага яна нарадзіла хутчэй за ўсё ў Рыме. У Парыж паэт прыехаў ва ўзросце 20 гадоў і праз нейкі час напісаў знакамітыя радкі. «Пад мостам Мірабо струмені цэна, і з ёй каханне наша». Запомніць трэба, што бядзе на змену, прыходзіць радасць вокам гненна. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе былы дэпутат Верховнага Савету Вячаслаў Герасіменка, які літаральна гадзіну таму адказваў на пытанні нашых слухачоў праз тэлефону Менску 290-39-52. У начных доследах мы раскажам пра канфлікты ў міжнародных сем'ях, пра новую небяспечную форму сухотаў, а таксама пагутарым пра тое, наколькі сур'ёзная пагроза для беларусаў атлусцення.
Нет, беларусам не грозит. А все-таки духовность у нас будет возрождаться.
Наверное, да. Но мне кажется, люди начали много кушать. Деньги есть, и кушают больше.
Максим Жбанко параіць, што глядзець з навінак беларускага відэарынку, у начной чытанцы прагучаць вершы Марыйкі Мартысевіч, а ў летнім альбоме Вінцэс Мудроў раскажа пра шпіёнскія фільмы. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы коратка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сочыць Наталля Судлянкова. Добры вечар, Наталля, што сёння адбылося?
Добры вечар. Афіцыйны Менск падтрымаў Тэгеран у спрэчцы вакол ядзернай праграмы Ірану. У сёлетняй справаздачы Freedom House Беларусь 10 раз апынулася ў спісе несвабодных краінаў. Бабруйскі настаўнік Алесь Шагір, які страціў працу, звярнуўся ў Федэрацыю прафсаюзаў, а партыя БНФ падпісала дамову аб супрацоўніцтве з латышскай партыяй «Новы час». Ну і што ў свеце? Ізраіль пачаў здымаць марскую паветраную блакаду Лібану, якая працягвалася 8 тыдняў. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр сёння заявіў, што пойдзе ў адстаўку з пасады кіраўніка ўраду цягам найбліжэйшых 12 месяцаў, а на з'ездзе партыі лейбарыстаў, што адбудзецца ў гэтым месяцы, адыдзе з пасады кіраўніка партыі. Камандаванне іракскімі ўзброенымі сіламі сёння афіцыйна перайшло ад кааліцыі пад кіраўніцтвам ЗША да ўраду Іраку. Тым часам у Багдадзе ад выбухаў і нападаў загінулі прынамсі 17 чалавек, дзясяткі былі параненыя. Камандаванне НАТО заклікало ўзмацніць вайсковы кантынгент на поўдні Афганістану. Амерыканскі генерал Джеймс Джонс прызнаў, што талібы аказваюць вельмі жорсткі супраціў натаўскім сілам у рэгіёне. У Грузіі 13 з 29 затрыманых напередадні актывістаў апазыцыйнай партыі «Салідарнасць» прад'яўлены абвінавачанні ў спробе дзяржаўнага перавароту. Ну і Джордж Буш сёння, напэўна, упершыню прызнаў, што сакрэтная турма ЦРУ сапраўды існуюць, бо паводле Буша яны неабходныя для бяспекі краіны.
Yeah.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра состоится 55 хвилин. Ансамбль «Песняры» спевая песню «Червоное оружие». Слово народная, музыка Владимира Мулявина. Эту песню попросил поставить наш сегодняшний гость, былый депутат Верховного Совета Беларуси Вячеслав Герасименко. Литерально годину тому нашей менской студии он отказывал на пытание слухачов, и запись его отказов прогучить в нашем завтрашнем вечеровом эфире, а текст вы сможете прочитать на нашем сайте свобода.org. А теперь Вячеслав Герасименко с нами на связи с Тягнику. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вячеслав, коли не секрет, куда вы теперь едете?
Зараз?
Ну так.
Ну, вообще, Минск покидаем.
А куда съезжается?
Домов, на родину, на Полесье.
И какие ваши уражения от сегодняшней гуторки со слухачами свободы?
Я по правде говорю, не думал, что столько звонков будет. Ей-богу, я думал, ну кто-то радио свобода слухает, а мизер. На самой справе люди слухают, и питания довольно такие. Махчима я не этого похрюзю там, ну, но я щиро сказал на питание, щиро подтрещиваю. То, что я думаю, то я скажу, так я человек. Я никому не льстил. И то, что сказал про житё в Москве, про выборы, про политику, я сказал, так и есть. Это я сам разумею. Так я свои
тексты... Вячеслав, пробайте, мы вас кепско чуем. Вы могли бы еще переговорить опошнее?
Так?
Еще раз сказать опошнее сказы, бо мы вас кепско чуем. Там некие помехи.
Разумеется, силу своего характера. Я думаю, так и скажу.
Вот вы были...
Я выстрадал свои тексты, я два года в Москве праты поставил. Я бачу, ну это страшно, так, но это был факт. То, что я сказал, было все щиро.
Вячеслав, вот вы были депутатом от Петриковской округи. Ти телефоновал сегодня некто из ваших земляков?
Так, были звонки. Приемно знать, что на вас пенсионеры телефоновал. И задал одно питание.
Мы перепрошаем за вельми кепскую якость сувязи, перепрошаем за то, что отбывается зараз на сувязи. На жаль, депутат Вячеслав Герасименко едет на тягнику. Вячеслав, вы нас чуете, да? Вы нас чуете? Не. На жаль, у нас зараз проблемы с сувязью, и мы попробуем связаться с Вячеславом Герасименком крыху поздней, але сперша послухаем наше опытание. На минулым тыдні мы говорили про беларусов, якія ездзяць на заробкі ў замежныя краіны. У якую краіну вы не паехалі б на заробкі? Такое пытанне наша корэспандэнтка задавала людзям каля кінатэатру «Кастрычнік» у Менску.
В Россию не хотел бы поехать. Страна очень плохая, плохой уровень развития, только мегаполисы Санкт-Петербург и сама Москва. В общем, Россия, как бы так выразиться, хорошо. Короче, плохо там живут.
Польша, наверное. Не люблю польский язык. И в Литву, в Латвию, наверное, тоже бы не поехала. Не поехала бы в Москву, потому что слишком опасно. В Минске бы осталось зарабатывать большие деньги.
В африканские не поехал бы в страны. Уровень жизни низкий, не хочется там жить.
Без ближайших стран экономика намного лучше наших. Не поехал бы в США точно. В Северную и Южную Америку. Неприятно это все.
Турция, Грецию. В Западную Европу поехала. А азиатские страны не однозначно. Неспокойная обстановка очень. Ну и опять же рекламы достаточно о том, что там очень ненадежно с документами оформления. Приезжаешь на одну работу, а оказываешься на совсем другой, без документов. В общем, просто страшно. В Западной Европе больше доверия.
Я бы отказался от поездки на Кубу. Диктаторский этот режим, плюс революции очень часто происходят, плюс отношения с развитыми странами, со странами Большой Семерки, у них не очень.
Я бы не поехала куда-нибудь в ЮАР, где Африка. Это страна Африки пугает как-то. Потому что там люди живут бедно, голодают, страшно.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290 39 52 и досылайте смс-поведомление на номер 391 22 24.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается 50 хвилин. И, я спадзяюся, с нами на сувязи застается стягнику депутат Верховного Совета Беларуси Вячеслав Ерасименко. Вячеслав, вы нас чуете теперь?
Я слушаю. Я зрозумел питание. Вы не знаете, мне довер от дольки. Самое. Я думаю, что...
Я вибачаюся, В'ячеслав, ми вас практично не чуємо. Ось і ми згубили В'ячеслава Герасименку. Перепрошаємо ще раз за якість сувязі. На жаль, ми сподівалися, що сувязь буде нормальна. Висвітляється, що мобільна сувязь з тягніку навіть ще в межах Менску вельми кепська.
Нова передача «Свободи». У що я вірю?
Я веру в интуицию.
Я лечу, что за кохание змагаются.
Я меркую, что треба триматься середины.
Я перекананы, что личбы не хлусять.
У что со своего досвиду верите вы? Пишите на адрес поштовая скрынка 111, Менск 220-005. Электронная почта свобода@rfrl.org.
Таким чином ми згубили В'ячеслава Герасименку. Ну, літерально годину тому він відказував на питання слухачів у нашій Менській студії. І ось тепер ми поспробуємо все ж таки ще раз з ним зв'язатися. В'ячеслав, ви нас чуєте цим разом? Да.
Я слухаю.
Ось цим да, разом ми вас чуємо добре.
Ну, це дякую сувязі нашій.
Ну так, я хотів вас ось про що запитатися. Ви чули це питання? Ви, після того, як підписалися під імпічментом Олександру Лукашенку у 96-му році, довго не змогли знайти праці, працювали у Москві на будовлях. Ось ви пора чи іншим білорусам туди їхати працювати?
Ну, тут в чому тут вся справа? Якщо хочеш, не хочеш, але мусиш. Треба шукати гроші. 75% російських грошей в Москві і Подмосков'ї. Значить, туди треба їхати шукати. Конечно, там всяк бывает, але же бывает шанцует, бывает не шанцует. Я вот тут и ведаю своих, ну, знакомых моих. Кто привез 1000, кто привез голый. Учора встретил одного, говорит, хорошо, был у меня мобильник. Я, говорит, продал мобильник, чтобы купить билет. Приехал голый, заработал 1000, а приехал голый, мобильник продал, чтобы купить билет, приехать.
А вы сколько там белорусов, по поводу ваших оценок? Бо никто не дает официальной статистики.
Ой, десятки тысяч, я думаю, что сотни тысяч. Я так думаю. Я дуже шмат зустрічав. Дуже шмат. Де я не був? І в Москві, і в Подмосков'ї, і на сході Подмосков'я, і на заході Подмосков'я. Пам'ятаєте, був випадок, коли німецький молодий пілот посадив самоліт свій на Червоній площі.
Да.
Одразу в той же день Єльцин ліквідував одну військову частину. Це там УША, не пам'ятаю, як називається вже. А тут я там на дачах працював полковник НКВД. І він мені одну притчу розказав. Ну, зараз мені нема часу говорити її. І настільки на життєвої, що просто...
І там було шмат білорусів, да? Вся...
Шмат, вельми шмат. Звісно, там таджиків, узбеків, махчума ще більше. На наших хлопців там вельми шмат.
А ось розкажіть, як вам довелося бурити готель «Москва» відбойним молотком?
Це був кошмарний сон. Це те, що воєннополонний у німців, що ми були 0-го. Отбой 24.00, підйом 5.00. Харчування, чорний хліб, чай і ролтон. Але я сьогодні чую ролтон, мені дуже до цього часу тошніться від ролтона, млось бере.
І скільки часу ви його бурили?
Ну, ми бурили місяць, а після нас замінили на другу фірму. Наша фірма була Сатарі називалася. Ми звали не Сатарі, а Сатри. Сатри, я в Сатри. І потім привезли там у казахов 300 чоловік. А після я бурив, пам'ятаєте кіно про Шарапова, де там вони брали чорну кошку? Ось цей будинок я так само зносив. Там магазин, там де кіно здимали. Это на Малой Бронной, не помню, Малая Орлика, не помню, как называется эта улица. Есть такая метро, Малая Ордынка, по-моему, так называется, по-моему. Так вот, это и так само дом бурил. А пошли, значит, снова тихо, ну, казахи не смогли забить работу. И снова наша фирма где-то про месяц вернулась. Але я уже уехал из этой фирмы.
Вячеслав, а вот тогда велися гуторки, когда бурили этот отель «Москва», что... Покольки это место, где загинул Купала, так треба нечто, хоть некий там ковалок друзу оттуль взять, да перевести там ковалок лестницы у Менск. Тебе удалось там кому что нечто зарабить? Тебе никто навод не порубился?
Значит, ведайте, что меня один радовало, что когда я бурил, ах вы гады, думаю, вы тут нашу Купалу знищили, это мне силы давало. 11 годин стоїш, в долоні молоток, пиль, шум, ну 20 молотов, гримає, так? 11 годин на ногах, ну все болить, руки болять, ноги болять. Вот мне только одно радовало, что я знищаю это гнездо змеиное, где они забили наша песняра, я тут упал. А привезти оттуль, ну я привез себе, давала дрот вот этого метра, наверное, 50, намотал там, ну, со старого кабеля.
В'ячеслав, ось ви довго не могли знайти працю в Білорусі, а тепер як ви, яка ситуація? Ви можете щось знайти? Ніяку
працю? Я можу, як тільки вийшов з політики, я можу працювати.
А ви вирішили сісти з політики цілком?
Ну, ну, я не ведаю. Во всяком разі мені надоело це все. Розумієте, не то, що я струсив. Ні, я не трус. Я не зрадник. Ну, просто обридло, розумієте?
А що найбільше обридло?
Займатися цією самою справою. Той, де ти бачиш, що безпросвітно. Для того. Для чого. Розумієте? Це питання мене мучило часто.
Тобто ви не бачите, якби, вдячності, віддачі з боку інших ось, людей?
Ось. Вдячності нуль. Це ще м'яко кажучи. А то ще мені, ох, придурок, ти ж мог там пристроїтися. Ти ж мог там жрати бульки. Як хто тебе там, ну... Стріхом і знайомі це називали. А те, що за вачами, так це...
Гета вам так закидали після того, як ви сішли, якби відмовилися пойти у національний сход, підписалися під імпічментом і так далі, так?
І саме страшне, що вони самі проголосували супроти Верховного Совету і не зрозуміли. От гадлі, що у нас депутата? Я говорю, де депутат? У нас нема. Тепер є життєвська виборча округа. Петрика все нема. А це ще раз безмозгло. До цього часу не зрозуміло, що вона зробила. Мені обвиняють. Ну, бидло, одним словом. Мені обвиняють. Мені у всіх доводилось. Я, звичайно, ну, лагодно говорю. Але бували такі випадки, коли мені і стривався. І коли прямо так в лобі говорив. Між іншим, коли я говорю культурно загода, не розуміли. А коли я їхньою мовою, одразу до мозгу доходило.
А як давно ви вирішили вже сісти цілком з політики?
Вийшли, ну, опошній так званий референдум, опошній вибор у цю палату. Коли це було?
У 2004-му, так.
Році. Ну, ось так.
А ось я переконався. Те, що відбувалося сьогодні, після виборів, після президентських у Мінську, вас, якби, не додало вам ніякого оптимізму?
Ну, мої діти там були, я розмовляв з тими, хто був. Людей злость взяла. Людей туди злость вивела на ту вулицю. Понимаете, мне поясняли и мои дети, и чужие дети, которые были просто злость на несправедливость, на то, что творилось там мракобесие с этим рошальством. Ну, дай Бог им, дякую им Бог, дай Бог здоровья, что они пошли, процесс громадянский высказали.
А ваши дети, яны не потрапили тогда под арешт?
Ну, нет, миновало их. Слово, скажем так.
А кольки у вас детей, Карин?
Двое у жонки, так скажут мужчины.
І яны абодва...
Абодва там були.
Сини, да?
Сини і дочка.
А, сини і дочка обоє були там.
Вони ходили, погляділи, приймали там уділ, вони обурилися, що творилося там цим рашальством гетом, яке називалося. Вибори називалися.
Я нагадаю, з нами на сувязі з Цягніку були депутат Верховного Совету Білорусі В'ячеслав Герасименко. І ми вернемся до гуторки з господаром Герасименком літерально праз пару хвилин. Але спершу послухаємо огляд білоруського інтернету.
Начная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. У сеціве з'явіўся новы ресурс – інтэрнэт-газета «Свабода». Яе адрас – вільня.ком. Вось што пішуць аўтары сайту ў рэдакцыйным звароце да чытачоў. Як толькі з'явіліся першыя друкары, з'явіліся і цэнзары. Было вынайдзена радыё, паставілі глушылкі. 15 гадоў таму нарадзіўся інтэрнэт. І адразу аўтарытарная ўлада пачала шукаць управу на яго. Пішуць, што ўрад нядаўна закупіў у Кітаі машыны для аўтаматычнай апрацоўкі, ажно на 20 мільёнаў даляраў, каб кантраляваць сеціва і не дапускаць з'яўлення ў ім слова ў кшталту «свабода». Але ўсе гэтыя вынаходнікі забываюць, што свабода існуе не ў тэкстах і не ў тэхнічных прыладах, а ў нашых з вамі галовах. Чым больш людзей будзе думаць і адчуваць сябе вольнымі, тым меней шанцаў у начальства нешта забараніць. Александр Феодута у сваім персанальным блогу на сайце «Жывы журнал» адгукнуўся на навіну пра тое, што Мікола Статкевіч будзе цяпер адбываць пакаранне ў вёсцы Блонь Пухавіцкага раёну і працаваць там на племянным заводзе. З гэтай нагоды спадар Феодута апавядае показку. У 1990 годзе ішло масавае вылучэнне кандыдатаў ад камсамолу ў дэпутаты ўсіх узроўняў. І з імі былі арганізаваныя перадачы ў наўпроставым эфіры на абласным тэлебачанні. Вяла гэтыя перадачы Эма Драбышэўская. На кожную з праграмаў давалася паўгадзіны эфіру. Запаўняй як хочаш. Добра, калі кандыдат трапіўся гаваркі, а як не. На адной з праграмаў апынуўся нейкі хлопец-жывёлагадовец, які балятаваўся ў раённы савет. Засталося 7 хвілінаў эфіру. Катастрофа. Чым запаўняць? А ў чым сутнасць вашай працы? Хлопец ахвотна пачаў апавядаць. Толькі праз 4 хвіліны Эма сцяміла, дый толькі убачыўшы утаропленыя вочы рэжысэра, што сігналізаваў ёй з зашклёнай рубкі, што адбываецца нешта не тое. Рэч у тым, што хлопец працаваў асемяняльнікам на свінаферме і пачаў па-простаму апісваць працэдуру асемянення свінаматак. Трымайся, Мікола С. Быць і табе дэпутатам райсавету. А вось пра што піша ў сваім блогу жыхарка Санкт-Петербургу і беларуска паводле нараджэння Анэта СПБ, якая прыехала на гістарычную радзіму да сваякоў. Пра Беларусь новую фішку даведалася. Выяўляецца, цяпер да гісторыі хваробы лекары павінны на кожнага хворага запаўняць анкету пра схільнасці да суіцыду. Гэта называецца суіцыдальны анамнез. Усе дзівяцца. Усё ж глябальная медычная праблема і прычына смяротнасці сардэчна-сасудзістыя захворванні, і было б разумна маніторыць менавіта з гэтага пункту гледжання. А ты бач, суіцыдальны анамнез. Начная аблога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.
Я так разумею, што суіцыдальны анамнез гэта мае нешта са схільнасцю да самагубства. Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца прыкладна 38 хвілінаў. І я так разумею, што з намі на сувязі быў дэпутат Вячаслаў Герасіменка, але цяпер сувязь зноўку з ім перарвалася, на жаль, і заўтра вы зможаце паслухаць ягоныя адказы для на пытанні нашых слухачоў. Ён адказваў у нашай менскай студыі на тэлефоне 290-39-52. Так вось яны прагучаць у нашым вечаровым эфіры, і самі вы можаце тэлефанаваць на гэты нумар 290-39-52, пакідаць свае заўвагі, меркаванні, і таксама адказвайце на пытанне тыдня, ці хацелі б вы паехаць на заробкі за мяжу. Ну, а цяпер на чарзе летні альбом, у якім яшчэ за лета засталося шмат неперагорнутых старонак, таму цягам верасня ён працягваецца, і сёння Вінцэс Мудроў будзе ўспамінаць пра шпіёнскія фільмы.
Да фантамасаўскай парой самымі ўлюбёнымі фільмамі юнашай аўдыторыі былі фільмы пра шпіёну. Асабліва ўражваў там абсталюнак варожых рэзідэнтур. Бамбукавыя жалюзі на вокнах, журнальны столік, на які галоўны рэзідэнт успіраў свае ногі, круцёлка-вентылятар, пант нізкую столлю. Звычайна ў офісах знаходзілася два рэзідэнты, стары і малады. Стары сядзеў, раскінуўшыся ў фатэлі, а малады хадзіў з кута ў кут і паліў цыгарэты кэмэл, альбо нервова жаваў гумку. У офіс, звычайна, заходзіла маладзіца ў страшэнна кароткай спадніцы, прыносіла віскі з содавай. Малады казеліў на яе вокам, а стары, заўважыўшы гэта, сіпла прамаўляў што-небудзь на кшталт «Шэф вамі незадаволены». Неўзабаве з прыцемнага і задушнага, атручанага гукамі джазу пакою, дзе яе пераносілася ў разлеглы кабінет. «Дазвольце ўвайсці, таварыш палкоўнік», пытаўся ад дзвярэй каржакаваты, падобны да браніравага сейфу вайсковец, і заля азывалася стрыманым шэптам «Нашы». Пры гэтым не было розніцы, хто сядзеў у кабінеце. І ўсходнія немцы, і паўночныя карэйцы, для нас усе яны былі нашымі. Не паспявалі шпіёны разгарнуцца, якіх ужо здымалі на камеру, і нашыя палкоўнікі сачылі за іхнымі перамяшчэннямі на кінаэкране. Шпіёнскую агентуру часцяком выяўлялі і абяшкоджвалі простыя савецкія піянеры. У фільме «Аквалянгі на дне» варожы агент спрабаваў у тым самым аквалангу і сфінкай за поясам прыхавацца ў нейтральнай вадзе. Не атрымалася. За ім нырцануў піянер, дагнаў, здзер з дарослого бугая выпускніка шпіёнскай школы «Акваланг» і надаваў пад вадой кухталёў. І паджылыя тёткі, якія таксама забрыдалі ў кіно, радаваліся разам з намі і захоплена выдыхалі. А ці будзеш? Самай захапляльнай карцінай гэтага жанру была «Аперацыя Кобра» сталінабадскай кінастудыі. Мы, падлеткі, глядзелі фільм, разявіўшы раты. Кінадзея адбывалася дзесьці на мяжы з Афганістанам, і там заходні агент паўстаў у асобе Карлсона, таго самага, што жыў на даху. Ён спрабаваў пераляцець дзяржаўную мяжу з дапамогаю прымацаванага да галавы прапелеру, які круціўся цішэй ад вентылятару ў офісе галоўнага рэзідэнта. Патрапіць незаўважаным на савецкую тэрыторыю зладзюгу не давялося, ён быў збіты чаргой з АКМу. Ляцеў да зямлі па сыходнай траекторыі. Дакладней не сам актор, а намочаная бензінам і падпаленая ватоўка, якую пусцілі ўначы па напятым дроце. А тым часам на нашай тэрыторыі завіхаўся пад выглядам школьнага вартаўніка яшчэ адзін агент. Ён нацкоўваў на простых савецкіх людзей ядавітых кобраў. У апошніх кадрах яго прывялі на допыт і кінулі на стол фотаздымак, дзе гэты нібыта вартаўнік быў зняты ў форме эсэсаўскага афіцэра. І калі гурма падшыванцаў на выперадкі, не слухаючы адно другого, на ўсю вуліцу распавядала, як нейкі злодзей дастаў пісталет, а наш сабачка ў апошні момант схапіў яго за руку, гэта азначала, што ў кінатэатр круцілі фільм пра шпіёну.
Пра шпіёнскія фільмы савецкага часу расказваў Вінцэс Мудроў. І я нагадаю, што летні альбом будзе на нашых хвалях цягам усяго верасня. Дасылайце свае прапановы, успаміны і фотаздымкі пра рэчы важныя ў вашым жыцці ў часы застою, смешныя потым і забытыя сёння. Адрас летняга альбому свабода.орг.
Каханая, не плач па шчасці.
Знаёмы голас, любімыя песні, незабыўныя мелодыі. Новая штодзённая перадача. Верасень з Данчыкам. Ужо неўзабаве.
Вы на хвалях начной свабоды, і да заўтра застаецца прыкладна 33 хвіліны. 2 гады таму, у гэты менавіта дзень, нацыянальную музычную прэмію Брытаніі Mercury Prize за свой дэбютны альбом атрымаў шатландскі рок-гурт Франц Фердынанд. Данчык гучыць у нас у вечаровым эфіры, а зараз прапануем вашай увазе песню з альбома Франца Фердынанда «Метені» – «Дзённы спектакль».
A fringle, slack and ties and I not to look at you in the shoe, but the eyes, find the eyes, find me and follow me through corridors, refectories and file, you must follow me, this academic factory will find me. The dark of the matinee is better in the matinee. The dark of the matinee is mine. Yes, it's mine.
Вы на хвалях начной свабоды, і нагадаю, што ў любы час вы можаце тэлефанаваць на наш нумар у Менску 290-39-52. Пакідайце свае заўвагі і меркаванні і адказвайце на пытанне тыдня, ці хацелі б вы паехаць на заробкі за мяжу.
Clothes I hate, oh, I'll never be anything I hate.